Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналы күзәтү тыңларбыз. Беренче каналдагы Большая разница тапшыруында катнашып, Таташа футбол дип исемләнгән номер белән чыгыш ясаган Рузил Гатин киләчәктә дә кызыклы проектлар тәкъдим итмәкче. Мәскәүдә калырга теләмәгән егет бүген Азатлык дулкыннарында булачак. Түгәрәк өстәлдәге сөйләшүдә дөньядагы татар галимнәре татар төбәкләрендә милли тормышка карашларын бәян итәләр. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр исәнмесез. Хәбәрләрнең бүгенге чыгарылышында Либия яңа хакимияте кешеләре Бәни Уәлид һәм Сирттагы уңышлары турында хәбәр итә. Алар Каддафи тарафдарларын якын көннәрдә җиңүен белдерә. Польша яңа парламентны сайлый, анда Дональд Туск һәм Ярослав Качинский фиркаләре беренчеләрдән булыр дип көтелә. Быелгы Нобель тынычлык бүләге иясе Яменле Тәвәккүл Карман премиянең үзелешен дәүләт казнасына тапшырмакчы. Калифорния канунсыз иммигрантларны югары уку йортларында үз акчасы хисабына укытачак. Хәзер болар һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп сөйләрбез. Либиядә милли күчер шурасының гаскәрләре Муаммар Каддафи тарафдарлары белән сугышып, Сирттагы университетны кире кайтарды. Университет Каддафи кешеләренең шәһәрдәге төп ныгытмасы саналган иде. Яңа хакимият вәкилләре сүзләренә караганда, якын көннәрдә Сирт тулысынча алар кулына күчәчәк. Бүген шулай ук Каддафигә каршы көрәшкән гаскәрләр Бәни Уәлид шәһәрендә дошман кулында калган һава аланын яулап алдылар. Милли күчер шурасының җитәкчелеге яңа хакимиятның тулы иңеу турында сирт яуланып алынганнан соң гына сүз алып барырга мөмкин дип саный. Чөнки шушы вакытта илнең барлык һава аланнары һәм диңгез портлары яңа хакимият контролендә булачак. Каддафиның кайда булуы исә әлегә билгеле түгел. Польшада бүген парламент сайлаулары үтә. Анда 460 сейм депутаты һәм 100 сенатор сайланачак. Парламентка керү мөмкинлеге 5 сәяси фиркадә бар. Моны халык фикерен белешү нәтиҗәләре күрсәтә. Беренче чиратта сүз хакимияттәге ватандашлар платформа исемле либераль фирка турында бара. Аны Польшаның хәзерге премьеры Дональд Туск җитәкли. Ватандашларның көндәшә позициядәге хукук һәм гаделлек фиркасы. Аның башлыгы Ярослав Качинский. Бу ике фирканың һәрберсен халыкның якынча 30% яклы. Сораштылар шулай ук поляклардың 10-нан берсе элеккеге коммунистлар өчен тавыш бирешәген күрсәтте. Быелгы Нобель тынычлык бүләге иясе Яменле Тәвәккүл Карман премиянең үз өлешен якынча 500,000 долларны дәүләт казнасына тапшырачагын белдерде. Ләкин моны ул илнең хәзерге президенты Галли Абдулла Салих хакимияттән киткәч кенә эшләячәк. Яменнең баш каласы Санада тарафдарлары алдында чыгыш ясаганда Карман Салихны 33 ел дәвамында казнаны талауда гаепләде. Салих үзе кичә янә бер тапкыр якын көннәрдә хакимияттән китәчәге турында белдерде, ләкин төгәл вакытны тагын әйтмәде. Оппозиция Салихның китүен инде ел ярымнан артык таләп итә. Сүриянең Әл-Камышлы шәһәрендә иминлек көчләре тарафыннан үтерелгән 5 кешене җирләделәр. Хәрбиләр кичә көрт оппозициясенең башлыгы Мәшәгаль Томуның җеназасына җыелганнарга ут ачты. Протест чарасына әйләнгән җеназада 50 мең кеше катнашты. Алар Сүриянең хәзерге президенты Бәшәр Асадны хакимияттән китүен таләп итте. Тому үзе җомга көнне өендә билгесез кешеләр тарафыннан атып үтерелде. Аның үлемен дөнья җәмәгатьчелеге кискен тәнкыйтьләде. Европа шәһәрләрендә Сүрия илчелекләре каршында протест чаралары үтте. Берлиндә исә 30-га якын кеше илчелек бинасына бәреп керә алды. Полиция килеп җиткәч кенә алар бинадан чыгып китте. Беркем дә зарар күрмәде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Thank you. Мәскәү үзәгендә саклану министрлыгы каршында хәрбиләр протест чарасын үткәрде. Алар түрәләрдән вәгъдә ителгән фатирларны таләп итте. Фатирсыз хәрбиләрнең шатырлар шәһәрчеге исемле чара хакимиятләр тарафыннан рөхсәт ителгән иде. Аның урынын полиция хезмәткәрләре уратып алды. Ләкин шатырларны урнаштырырга мөмкинлек булмады. Тротуар өстендәге кирпичләр алдан сүтеп алынган иде. Чарада катнашучыларга плакатлар тотып, шигарьләр кычкырырга гына калды. Рәсми мәгълүматларга караганда Русиядә 60 мең хәрби офицер фатирсыз яши, ләкин чарада катнашучылар белдерүенчә әлеге сан 200 меңгә җитә. Русия тикшерү комитеты мәктәп мөдире Андрей Кудаяровның Мәскәү изоляторында үлүен тикшерә. Ришвәт таләп итүдә гаепләнгән 48 яшьлек Кудаяров шимбә көнне йөрәк янәгеннән вафат булды. Бу турыда язаларны үтәтү федераль хезмәтендә белдерделәр. Мәскәүнең 13.08 мәктәбенең мөдире май аенда кулга алынган иде. Тикшерүләр күрсәткәнчә, ул баланы беренче сыйныфка алу өчен аның ата-анасыннан 240 мең сум таләп иткән иде. Кудаяров үз гаебен танымады. Калифорниядәге канунсыз иммигрантларны югары уку йортларында укыту өчен казнадан акча бүленеп биреләчәк. Моны раслаган канунны Калифорния штаты губернаторы Джерри Браун имзалады. Әлеге канунны инде күпләр California Dream Act, ягъни Калифорния хыялы кануны дип атый башлады. Аны яклаучылар фикеренчә, канун иммигрантлар арасындагы талантлы студентларга ярдәм итәчәк. Алар үз чиратында укып чыккач, штат икътисадының үсеше өчен эшләячәк. Моңа каршы чыгучылар исә, алар арасында Калифорниянең элекке губернаторы Арнольд Шварценеггер, канун легаль булмаган иммигрантларның күбәюенә китерәчәк дип саный. Сез соңгы хәбәрләр тыңладыгыз, саны Тимиржан Сәрвәр алып барды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез. Бу атнада республика төрмәләрендәге тоткыннарны җәзалаулар, мыскыллауларга багышланган матбугат конференциясендә әлеге хәлләрне кичергән кешеләр үзләре катнашты. Алар төрмә җитәкчеләренең тоткыннарны куркытып тору өчен махсус төркемнәр булдыруын сөйләде. Моннан тыш, мусульманнарга карата алып барылган басымнар хакында бәян ителде. Танышларын экстремист дип белдерү өчен аларга төрле җәзаларны куллануы әйтелде. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Кәрим Яуш.
1 октябрьдә Уфада кеше хокуклары өчен Бөтенрусия иҗтимагый хәрәкәте оештырган матбугат конференциясендә Башкортстанның лагерьларында, төрмәләрендә кешеләрне мәсхәрәләү, җәзалаулар турында шундагы тамуктан чыгучылар сөйләде. Башкортстандагы яманаты чыккан иң әшәке Шакшада урнашкан 3-нче санлы төзәтү колониясендә 8 ел утырып чыккан Виктор Ишков төрмә эчендә оештырылган җәзалау системасын ачып бирде. Иң әшәке җинаятьчеләрдән, диде ул, лагерь җитәкчелеге махсус җәзалау куркыту төркеме оештыра. Шуннан соң инде лагерь җитәкчелеге әмере буенча алар теләсә кемне, теләсә ни эшләтә алалар.
Указания администрации издеваются над остальными осужденными. Совершают различные преступления в отношении их. Запугивают.
Әгәр инде кемнәрдер төрмәдәге тоткыннарның хәлен тикшерергә килә икән, шушы бандитларның җәзалау төркеме бар кешене дә куркытып чыга. Авызыгызны ачмагыз, изеп, имгәтеп ташлаячакбыз ди.
Что касается обращений жалоб перед приходом, допустим, какой-либо комиссии или прокурора, вот эти негодяи из организованного преступного сообщества, так вот называемые, активисты, которых огромные 40, они запугивают народ, говорят, не дай бог, если кто-то что-то там пожалуется, значит, с вами будет произведена расправа. Естественно, люди боятся.
Шуннан соң чыгыш ясаган билгеле җырчы, җәмәгать шикелесе Марат Шәриповның улы Мансур ничек итеп үзен кыйнаулары, куркытырга маташулары турында сөйләде. Минем бар гаебем, диде ул, мөселман булуда. Хизб ут-Тахрир дигән Русия хакимнәре тарафыннан тыелган мөселман оешмасына керүче дип гаепләнгән Мансур Шәрипов иң яман җәзалау системасы Башкортстанда булдырылган. Шуңа күрә юкка гына аны башлак дип йөртмиләр, диде. Мансур әфәнде әйтүенчә, җәзалау системасына прокуратурада, төзәтү лагерьларында керә, алар бергә эшләр, диде ул.
Кто сталкивается с притеснениями или с пытками, он сталкивается не в СИЗО. И даже не в лагерь в первый раз. Это начинается, как правило, с следственных органов. Даже задержание. Я лично 228, часть 3 сидел почти. Вся тюрьма сидит 228, часть 3. Ни одного я не видел, чтобы его не избивали при задержании.
Жазалауларына бигрек те мусульманнарга карата кулланалар дейди ул.
Всех обращений, связанных с применением насилия на стадии уголовного судопроизводства и применения наказания, подаются именно правоверными мусульманами. То есть, как ни странно, пытают не убийц и не насильников, а те, кто в своем стремлении к очищению перед Создателем не употребляет алкоголь, не совершает нечестие и даже просто не сквернословит.
Әлеге вакытта Мансур әфенде иреккә чыгарылган. Мәхкәмә башлануын көтә. Матбугат конференциясендә катнашучы Хамадиев Алексей дигән җегет үзен Мансур Шариповка карата гаепләү сүзләре әйтү өчен ничек итеп җәзалаулары турында сөйләде.
Посадили меня на стул, один из сотрудников подошел ко мне, да, стал сзади и пытался снять маскарад, да, то есть ножом он пытался отрезать мне вот здесь на лбу кожу. После этого он начал мне сворачивать шею, там, давить меня лбом в стол. Когда я закричал, он такой еще говорит, там, вот это меня заводит, типа. Ну, после этого он мне нанес удар в область печени, да, я подумал, что мне ребра сломало, там еще. Говорят его коллеги, типа, хорош, прекращай, так больше не делай, возможно, ребра-то ему сломало, ему нам сдавать его еще нужно будет, да. Один из сотрудников взял отвертку, поставил к моей ладони, да, и пытался молотком пробить, короче. Вот, после этого меня затащили в другой кабинет. Все это, хочу сказать, то, что все это делали только для того, чтобы я оклеветал своих товарищей, да, в том, что они являются экстремистами, террористами и так далее. Пытались, говорить, то, что сделаем твою жизнь страшной, уволят твоих родителей с работы, твою жену и так далее. Вот, затащили в другой кабинет, одели боксерские перчатки, чтобы скрыть следы побоя, да. И в течение длительного времени избивали, повторять, ты типа все равно расколешься, мы тебя прошибем, типа.
Шакирова Лилия деген ханым, 4 бала анасы, ирен тыйылган мусульман уюшмасына кирүче деп 2 жылга түрмөгө ыргытканнар. Хәзер инде минем үземне дә экстремизмдә гаепләргә маташалар ди ул. Булмаган гаебимне таныту өчен үзләренең бүлекләренә алып китеп, мине төрлечә куркытырга тырыштылар ди ул.
Я должна была подписаться под заранее приготовленный текст, где я должна была сама себя обвинить в том, чего не делала. То есть в экстремизме. Видя, что уговоры никак не действуют на меня, то есть допрашивала около 6 человек. Один сменял другого. Один кричал громче третьего, да, там, третий кричал громче четвертого. Видя, что никак уговоры и заставления, ну, не влияют на меня, они начали угрожать мне шилом и ножом. Видя, что и это никак не действует, они начали демонстративно обзванивать детские дома в целях распределить моих детей, то есть по детским домам. То есть младшую дочку в дом малюток, а всех остальных троих в детский дом.
Кеше хукуклары өчен Гомумрусия хәрәкәте вәкиле сыйфатында Мәскәүдән килгән хукук яклаучы Игорь Нагавкин кулга алынучыларга карата жарткычларча ысуллар куллану буенча Башкортстан Русияның беренче 10 төбәге исәбенә керә диде. Уфага килгәч ди Нагавкин: «Без сезнең курултай тарафыннан билгеләнгән рәсми хукук яклаучы, элекке милиция полковнигы Каюмовка керде. Каюмов әфенде, Башкортстан төрмәләрендә кешеләрне кыйнау, тукмау фактлары барлыгын ишетмәвендә, белмәвендә белдерде», ди. Гомумән, төрмә системасына эләгүчеләр төрле рәсми даирәләргә хатлар язу мәгънәсез гамәл диделәр. Нәтиҗә бер генә: сине хат язганың өчен тагын да яманрак кыйнап ташлыйлар, мәсхәрәлиләр, диләр алар. Мәскәү вәкиле Игорь Нагавкин: «Мондагы хәлләр турында Русия президенты Медведевка җиткерәчәкбез», диде. «Гарантия юк, әмма эндәшмичә ятсак, тагын да начаррак киләчәк көтә», диде ул.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Хокук яклаучыларының мәгълүматларына караганда, Башкортстан сүз иреген бу өлкәсендә дә, Русиядә алдынгы сафларда бара. Нәк Башкортстанда соңгы 1-2 ел эчендә генә дә Русия һәм Башкортстан түрәләрен сәнәккә күтәргән берничә сайт мәхкәмә карары белән ябылды. Ә менә соңгы 2 атна эчендә Башкортстандагы иң куәтле булган бәйсез уфимский журнал сайты бернинди мәхкәмәсез, билгесез кешеләр оештырган ДДОС һөҗүме нәтиҗәсендә эшләүдән туктады. әлеге сайтның ішіне қатнашы бар деп фаразланған Сергей Орлов деген кішіге хәтті SMS аша кесету де жібергендер. Цитата. Сайтқа хүжім, бұл бірінші кесету. Соңынан қабырғаларыңны сонарбыз. Уйла. Цитата тәмәм. Мондай бандитларша кисәтүдән соң, за журналистику как поступок дигән Андрей Сахаров исемендәге бүләк дипломанты Сергей Орлов Русияның хәбәрдарлыкны яклау фондына мөрәҗәгать итә. Орловның мөрәҗәгате фондның 539-нчы санлы дайджестында басылып чыкты. Азатлык хәбәрчесенең сорауларына җавап биреп, Сергей Орлов сайтка хәҗүм Анда Башкортстандагы Хак эш партиясының башлыгы турында тәнкыйт материалы чыккачта башланды ди. Алай гына да түгел, әлеге сайтта Бердәм Русия партиясының Башкортстанда канунны бозып сайлау алды эшләрен алып баруын фаш иткән материаллар да дунжа күргән иде ди ул.
Но я констатирую факт, что через несколько часов после выхода этого материала на Уфимском журнале, значит, он был выведен из строя DDoS-атакой. Вот. Через несколько дней я в своем уже блоге, только в своем блоге, опубликовал материал, разместил о манипуляциях партии «Единая Россия» в Башкирии на избирателя. И получил по почте анонимное электронное письмо, что атака – это лишь предупреждение, Потом будем считать ребра. Считай.
Шулай итеп, Башкортстанда сүз иреген бу, кеше хукукларын бузу элеккечә дәвам итә. Шулай да уңай хәбәрләр дә бар. Бу атнада Мәйдан дигән теркәлмәгән гәзит һәм Ревинформ агентлыгы сайты аша террорчылыкны хуплаган, экстремистик эшчәлекле мәкаләләр тараткан һәм Башкортстан һәм Русия түрәләрен каты тәнкыйтьләгән өчен дип 6 һәм 3,5 елга хөкем ителгән журналистлар Айрат Дилмөхәммәтов һәм Роберт Загревка Башкортстанның югары мәхкәмәсе җәзаны бераз йомшартты. Хәзер инде Дилмөхәммәтов 3 ел, ә Загреев 6 ай утырырга тиешләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы. Татар яшьләре арасында талантлы, креатив фикерләүче, эзлекле рәвештә үз максатына ирешә баручылар байтак. Азатлык радиосы андый татар кызлары һәм егетләре белән таныштыруын дәвам итә. Шушы атнада Казан студиясында Рузил Гатин кунакта булып китте. Рузил тумышы белән чаллы егете, татар балалар бакчасында тәрбияләнгән, саф татар мәктәбендә белем алган. Мәктәптә укыган елларында музыка белән шөгыльләнеп, төрле фестивальләрдә катнашып, беренчелекне яулаган егет ул. Татарстанда узучы Созвездие Йолдызлык, Мәскәүдә узучы Утренняя звезда фестивальләрендә татар ларын башкарып беренчелекне яулаган вакытларын бәлкем хәтерләүчеләр дә бардыр. Рузил үзе әйтергә бик яратмаса да, ул дуслары белән иң беренчеләрдән булып телефоннарга татарча рингтоннар уйлап табучы да. ВКонтакте социаль челтәрендә аның рингтоннарын тыңламаган, үзенә күчереп алмаучы калмагандыр. Күптән түгел Рузил беренче каналдагы Большая разница тапшыруында катнашып, татарча футбол дип исемләнгән номер белән чыгыш ясады. Бу видео бөтен интернетна әйләнеп чыкты булса кирәк. Рузилнең Мәскәүдә калып танылырга мөмкинлеге бар. Ләкин ул Казанга кайтты. Казанда татар булып яшәп тә танылып, югары максатларга ирешеп була дигәнгә инана. Рима Бикмөхәммәтова белән сөйләшүдә башта ул үзе белән таныштырып китте.
Мин үзем Шалы ягыннан татар мәктәбе үтердем. Яшалы шәһәренең 2-нче гимназиясын тәмамладым, шулай ук музыка мәктәбендә дә белем алдым. Шул ук елны тәмамладым. Әти-әнием хәзер Шалыда яши, апам да. Алардан мин генә аерылып киттем дип әйтергә була инде. Хәзер Казанда торам, укыйм, эшлим. Һәм музыка белән, гомумән, мәдәният эшләре белән дип әйтим инде. Инде балалар бакчасына йөргәндә үк шөгыльләнә башладым. Анда инде укытучыларым бик булышты. Музыка мәктәбендә дә шөгыльләндек. Анда безнең Шаллыга бик танылган Мизгил ансамбле хәзер дә яши, хәзер дә иҗат итә. Менә шул Мизгил ансамблендә үземнең җыр юлымны башлап җибәрдем дип әйтергә була. Ул вакытта без 3 егет: Фәрит Файзрахманов, Дамир Закиров һәм мин. башлап жибердик, инде көп кене концерттерде чыгыш жасадык, бик көп кене конкурсларнын лауреаттары болдук инде. Хам мына өз жылымны şu ансамбльде башлап жибердим деп айтырга болот. Созвездие жылдыздык фестивалында катнашып, гран-при ялдым. Şu созвездие жылдыздык менен бейлениш албетте инде мага көп кене яңа юллар ачты деп айтырга болот. Хам мен албетте şu фестивалга, şu фестивалдын уюштуруучуларына бик зур рахматлымын. Чүнки алар аркасында гана биз ГИТИСка кирерге насип болду деп айтырга керек. Консерваторияда һәм ГИТИСта мин параллельно укыдым.
Розил, гадәттә Мәскәүгә киткән кешеләр мегаполисга гашык булып, шунда кала. Бик сирәкләр кире кайта. Син ни өчен Казанга кайттың? Мәскәү зур мөмкинлекләр оча торган, бирә торган шәһәр.
Әлбәттә, беренче чиратта укуымны дәвам иттем дип кайттым. Чөнки Казан дәүләт консерваториясында музыкаль белемнәр әлбәттә минем профессиямә бик кирәкле. Һәм миңа бу бик кызыклы, һәм әлбәттә консерваторияны бетерергә дигән ният белән кайттым әлбәттә. Әйе, сез дөрес әйттегез, чынлап та, Мәскәү инде ул, анда инде төрле возможностьләр дә бик күп. Хәм безнең күп кенә студентларыбыз да, менә минем белән бергә укыган Казаннан студентлар да анда калды инде, хәзер яхшы гына эшләп яталар, яшәп яталар Мәскәүдә. Ләкин мин менә инде беренче курслардан бирле укыганнан бирле ничектер менә минем шундый хыялым бар иде Казанга кайтып инде үзебезнең республикабызда, үзебезнең шәһәребездә шундый возможностьлар дип әйтим тудырырга. Яш артистларга, яш башлануучы режиссерларга, яки җырчыларга нидер шартлар күбрәк тусын иде безнең.
Розильне, синең чыгышларың, гомумән, ниндидер проектларың, ул татар теленә, татарларга бәйле. Дөресен әйтергә кирәк, урысча чыгыш ясау, урысча җырлау, сөйләү, нәфис сүз остасы булу, ниндидер барыбер зур мөмкинлекләр тудыра. Халык арасында танылу җиңелрәк урыс теле белән.
Рус телендә әлбәттә күбрәк аңлар, чөнки безнең илебез бик зур һәм төрле якларда татарча аңламыйлар да дип әйтергә кирәк. Ничектер үзеннән үзе килеп чыкты ул. Большая разница күрсәткән менә шул номерыбыз татар телендә ике комментатор, анда берсе балкар телендә, Кабардино-Балкариядан килгән студентыбыз, безнең минем дустым Даниэль Әмин татар телендә. Ул инде менә студент чакта булган туган номер, һәм инде ул вакытта хәтта татар теленә ничектер кырын карап алай нитләр булмады, хәтта безнең укытучыларыбыз арасында да. Ничектер менә татар булуы аларга ничектер русча әйткәндә выделение из толпы. Ул ничектер без минем өчен һәм минем дусларым, студентларым, Татарстандагы студентларым өчен плюс иде әлбәттә. Шуны әйтәсем килә.
I want to help people and make them feel better. And go to Anglia, Oxford.
I'm going to go to the hospital.
Papa, because the day they can turn into a dog, that's why I like it so much.
I can't look back.
Димәк, татар булуың, татар теле булуың сиңа комачаулы итмәде?
Юк, юк. Әлбәттә юк. Булышты гына дип әйтергә кирәк.
Менә алайса булышты дигәннән күбесе соңгы араларда үзең дә сизәсеңдер инде татар телендә уку, белем алу, мәктәпләр, гимназияләр кешене шикли дип әйтәләр, күбрәк урыс телле гимназияларга, мәктәпләргә бирәләр, инглиз телен өйрәнүгә өстенлек бирәләр. Менә син үзеңә татар мәктәбендә уку нәрсә бирде? Комачауладыңмы ул сиңа, яисә ярдәм иттеме? Киләчәктә үзеңнең балаларыңны татар мәктәбендә укытырга теләр идеңме?
Әлбәттә, әлбәттә. Татар теле, татар мәктәбендә уку, татар балалар бакчасында укып йөрү инде. Бала чактан ук әлбәттә миңа булышты гына дип әйтергә кирәк. Чөнки үз телеңне белмичә, үз гореф-гадәтләреңне белмичә, үз мәдәниятеңне белмичә минемчә яшәргә мөмкин түгел. Һәм чынлап та хәзер инде бөтен телләрендә белергә кирәк. Ул инде яшьтә булса да, урыс телен дә яхшы белсен ул. Татар теле үз телендә дә бик яхшы сөйләшсен. Чит телләрне, инглиз, анда итальян, немец телләрендә өйрәнсен, белсен. Ләкин әлбәттә үзенең үз халкын, үз әтиен, әнисенең туган телен онытмасын, һәм шуның белән яшәсен дигән ният әлбәттә менә Алла берсә, Худай берсә, үз балаларым булса да әлбәттә татар теле бу татар мәктәбендә укып, татарча сөйләштергә әлбәттә ниятем бар.
Рузи, большая разница да булган сезнең чыгышыгыз, яшьләр арасында интернетта шул кадәрм вирус буларак бер-берсенә таралып бара. Күргәнең юк, әйме? Без мәсәлән Facebookта, мин мәсәлән үзем телевизор карамын, ләкин мин YouTubeта ул әйберләрне карадым. Сиңа яшьләр арасыннан яисә башка кешеләрдән, татар кешеләреннән шундый әйткәннәре юк идеме? син татар телен ишеттердең беренче каналдан дип. Гомумән, менә шушы номерның туу тарихы ничегрәк булды һәм шушы большая разница ничегрәк кабул иттеләр аны, яраттылармы, юкмы?
Ну, әйткәнемчә, ул инде 7 студент вакытта туылган номер. Башта без аны башка бер студент егетебез дустым белән ясыйдырык. Ул үзе Владикавказдан иде, Северная Осетия республикасыннан. Аның белән без шулай ук футбол карап, футбол турында нидер безнең гел спортлар туды әйтә инде. Гел шуның турында сөйләшеп йөридерек. Һәм әлбәттә инде мин мәсәлән үзем бик футболны яратам һәм төрле спортлар белән әлбәттә үзебезнең хоккей командасы Акбарс өчен дә бик җанатам дип әйтергә кирәк һәм әлбәттә инде Рубин командасы өчен. Һәм аның белән гел шулай сөйләшеп, ә инде ул Владикавказ Алания командасы өчен җанатадыр иде. Һәм шулай сөйләшеп, шундый бер уйга килдек дип әйтим, әйдә әле шулай дип ясыйк, чөнки чынлап та менә без Татарстанда яшибез бит инде, әйме Казан шәһәрендә. Бер кайчанда ишеткәнегез бармы сезнең татар телендә комментировать иткән комментаторларны?
Элек булган алар үзе.
Элек булган. Менә минем ишеткәнем юк кызганыч каршы. Һәм минем өчен гел кызык иде. Менә ничек шулай комментировать була икән. Мин хәтта менә минем дусларым компьютер уены бар бит, футбол мәсәлән уйнап утыралар. Мин шуны ничектер үзем кызык өчен генә шуны татарча комментировать утырадыр мәсәлән дә. Роналдо там кайдан бара, аны топны бирә, туп әйдә, гол мәсәлән шулай дип кызык өчен генә. Ну һәм уйлыйдырым, әйе, татар телендә бик кызганышка каршы андый сүзләр юк. Шуңа күрә минемчә, әйе, татарча ничектер комментировать булмыйдыр дип уйлаган идем. Әмма менә шул номер туып, шуны да күрсәтәсе килгән иде әлбәттә. Һәм инде үзем өчен дә хәтта шул большая разница да ул номерны алганын белгәч, минемчә үз ишемне уйлап куйдым инде, әйтәм. Татар теле шулай беренче каналда да яңгыраса, әлбәттә бу безнең Татарстаныбыз, Казаныбыз өчен дә, әлбәттә, татарлар өчен дә зур плюс булачак дип уйладым инде. Бераз менә башта уйлаган идем, әйтәм, менә комментировать башлыйсың бит инде, уже номер бара, әйтәм, бер инде сүз кыстырырга кирәк. Мәсәлән, әни әти карый бит инде аны, дуслар карый, әйтәм, әллә әйтеп куйрам, әни әти сәлам хәлләр ничек анда бар, аңламыйлар бит. Аннары дим, әйтәм, юк, яхшы түгел, моны бит миллион кеше карау мөмкин. Бу бит беренче канал, әйтәм, алай әйтергә кирәк. Шуны дөресен әйтергә кирәк. Чөнки кайбер чакта без ул номерны инде концертларда да күрсәтәбез, анда шын татар теле булуы әлбәттә бик цели роль не играет дип әйтергә кирәк. Әмма шуңа күрә кайбер чакта өлгермисең әлбәттә ул номер туганда әле. Без анда төрле сүзләр кыстырадырык. Менә әйтергә өлгермисең, ничек килеп чыга, шулай килеп чыга. Ә инде шис тартып яңадан инде аның сүзләре туры килсен өчен ул балкарча, менә минем дустым, инде без аны квартирадан Балкариядан килгән дустым белән яши башладык. Ә мин инде татарча шис тартып яхшы итеп ясадык. Әлбәттә ул большая разница да. Ошады, жюри әзерләнде, ошады. Күргәнекше Сергей Безруков безгә иң югары бал унлыны куйды, аңа инде актерлык яктан бик ошады. Ә инде кемнәргә, бәлки кемнәргәдер ошамагандыр ул номер, кемдер аңламагандыр, ансы инде кызганычка каршы без ни виноват дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә әлбәттә бу номерның үз фишкалары бар дип әйтергә кирәк.
Тагын нинди проектлар өстендә эшлисез? Нинди уйлар бар? Гомумән менә Рузил уйлаганыз бар микән? Менә син вакытында белә кирәк чакта дип әйтим икән инде. Менә шул телефоннарга рингтоннар да уйлап чыгара торган идең. Синнән чыккан әйбер иде ул. Бик кызыклы, уңышлы булганнары да бар иде.
Бәлки чакта мин дә ул менә Казанга күчеп килгән вакытлар инде. Менә студент чакларын башлап кына җибәргән чакта әйтергә кирәк. Ләкин аның турында күп сөйләргә яратмыйм, кызганычка каршы. Бәлки бәхет белән каршыдыр.
Хәзер аның белән шөгыльләнмисең?
Юк, онтырга кирәк. Мин түгел ул, кстати.
Тагын инде кызыклы проектлар турында уйланасызмы, юкмы?
Әйе, менә хәзер дусларым белән, шулай ук консерваториядагы дусларым белән бергәләшеп, шулай ук бер-ике идеяларыбыз бар дип әйтергә кирәк. Аның инде тормышка ашырасыбыз килә, шулай ук татар телендә. Ул инде рингтоннар түгел, андый әйберләр түгел, ләкин ул шулай ук интернет белән бәйле. Инде без башта бераз уйлап караган идек, әле шундый Comedy Club ягындарак эшләрбез дип. Ләкин инде бар бит Comedy Club татар телендә, аны безнең менә квенчикларыбыз әйбәт кенә ясап ята.
Кем әйтәсең, Фәрхәт белән Фәрхәт әйтәсең?
Юк, ул Фәрхәт белән Фәрхәт ул плюс 100-500 дип аңладым инде ул татарча. Comedy Club ул Comedy Club дип аталадыр иде, аны квенчиклар ясыйдыр. Сирен Байрамов, егетләр, 4 татарны командасының егетләр, менә мин анда бер китап кушарча ясаган булды. Инде безнең үзебез уйлап татар Татарча прожектор Пэрис Хилтон ясамакчы идек, әлбәттә ул идея. Менә хәзер аннан бераз гына китеп, бір идеябыз бар, онсын пока айтмейм, секрет болсын деп айтайын де. Шуна көре, қазір шуның турында келіп шықса шуны ішлейбіз. Әйінде зур планлардан, әлбәтті, мен шушы большой разницада қотнашу бізге көп кіне юллар ашты деп айтырға керек. Қазір енді мен Мәскеуге де біздің шақырыға тиішілер, енді яңа проектларда қотнашырға келіп шығар деп ойлайбыз енді шуны. Күдіп қалабыз.
Міне, біздің тыңлаушыларға да бік қызық болар еді. Бүгінгі яшілер, татар яшарының уәкелі боларақ, сен, ғымымен, татар дүниясы білен қызық сынасыз ма, татар газеттерін оқиысыз ма, радиоларын тыңлайсыз ма, қойсыз ма, жерлар тыңлайсыз ма, міне, татар, ғымымен, Қазанда татар мұхиты бар ма ол, сенің көздіктен, нендей ол бүгінгі татар яш кішісі?
Әлбәтте, енді біз бік қызық сынабыз. Мысалы, мен өзім шақсын, тырышам. Өз уақытын болғанда татар газеттері білен де, енді интернетта да, қазір бетінде бек көп таралған. Міне, эстрады білен бек келеші бітмейм, қазіргі татар эстрадысы білен. Ләкен қазір бек еш талантларыбыз бар, шулай оқ шул. Сазвезде ұлдызлық фестивалінден де үрең талантларыбыз. Шын, міне, Әлікі болған татар культурасын, татар мәдениетін, татар тілін өстіруші яңа кішілері біз өсіп келеді бейтірі керек. Шулар болсын еді бізде көбірек. Бұл енді музыка яғынан деп айтуым. Ғымымен әлбәтті қызық сынарға тұрышабыз, әлбәтті енді өзі біз татар яшылары боларға бүтін шаралар бізді қойабыз.
Озатлық радиосы.
Озатлық радиосы.
Бүгін заман татар кішісі нендей соң ол? Ол татар тілі ме? Интернет білен актив қолданушы ма? Нендей бірінші тіл білуші ме? Нәрсе білен шұғылдана? Ол татар спектакльдерін жүрей ме? Міне шулайрақ тасвирлай аласың ма? Міне ол татар яшы бүгін нендей заман кішісі?
Әлбәтте мен қазір айтырмын, нешік боларға тиіш ол. Әйінде қойған шол қағидаларын деп айтайын мен де. Өтей ме ансын бетінде бізден де тұрмай ол. Әлбәтте ол түрлі тілдерінде білерге тиіш, мен айтқанымша. Шүнкі қазіргі заман оны тәләп етейінді. Ол англис тілінде, шет тілдерінде білерге тиіш, өз тілінде бек яқшы сөйлешерге тиіш. Шүнкі қызғанышқа қаршы көп күні яшылары біз түрлі тілдерде бек яқшы ғана сөйлеше, әйінді міне татарша сөйлеше башласалар, көрініп тұра көп, мәселен, үйлерінде де бек сөйлешмейлер татарша. Қайбір ғойларда да бола бит енді шулай. Әтиянесі татарша сөйлеше, мәселен, ол русша сөйлеше алар білен не үшіндір. Міне, менің ойлауымша, әлбәтте, қазіргі татар яшылары Өз тілін бек яқшы, өз мәдениетін бек яқшы біліп, өз ғырф қадетлерін бек яқшы біліп, түрлі тілдерін де бек яқшы біліп, түрлі яқлардан развиті деп айтымынды бұларға тиеш. Хәм әлбәтті татар дүниясы білен, театр болсын ма, музыка білсін, қызық сынып, оған ендер бәлкі яңа айбірлер, бәлкі нешіктір болышырлық итеп яшарға тиеш.
Соңғы Қазан кинофестивалінде сені біз ол барышы боларақ та көрдік. Ол я ол сәлеттіңді сыны алғансыңдыр, өзіңді тамашашылар да қорағандыр деп ойлаймын. Оңмен келешекте Қазанда өзіңді көресің ме, яйсе башқа қияларың, ойларың бар ма? Оңмен Қазан білен бәйлесің өзіңнің келешегіңді?
Міне ол барышы деген деп айтқанын, мен де ол барышы ролін деп айтамын да, көптен енді қолланам деп айтырға керек. Көп кіне мероприятиялар, шылығы концерттар алып барабыз, ләкен де мене шынды зор дәрежедегі концерттар бірінші тапқыр болды, қа мен бек зор рахматымны білдіресім келе шылай оқ ұйыштырушыларға. Келешекте, әлбәтті, мене шыл мәдәниет білен бейлесім келейінде әлбәтті тұрмышымны, қа мен де көбірек Қазан яғына тартылам. Башқа жерлерде жүрсек те, башқа жерлерде шығыш жасасақ та, Қазанымызда бар бір. Олардағы кебек, хәм олардан әйбәтірек те келіп шығарлық түрлі шілеріміз бар, хәм біз аларыны бұлдырашақ біз деп етесім келе. Бізге күш күні хәм біразғана поддержка болса, біз аларының барсында өзімізде де Қазанымызда да бұлдырамыз алла берсе.
Татар болып зор мақсатларға ерішіп бола дегеніне осыздық ісіңіз не?
Әлбәтті, әйе. Традицияларын айтқанда, мәселен, қойбір жерлерде түрлі халықтарда міне традицияларға көбірек ықтибар беру күбірәк сезілі ешілерді де. Мәселен, мені біз Сазвезді Олдызлық фестивалі білен, қар елні балылар білен, бірге біздің летнесмені деп аталайынды ол Қырымға барабыз. Онда балылар біз ел етті, шулай концертлар қойабыз, енді ол Севастополда да, Артекта да, балылар үшін концертлар қойыла. Шында көрініп тұрайынды көпкіне ешілер білен, Қырым татарлары ешілер білен сөйлеші біз. Оларының мені көрініп тұра, оларының нешіктір традициялары бой. Мені олар нешіктір шул традициялар білен бірге яшилер. Олар көбірек мені үлкенлерге, көбірек иқтирам, әлбетті оларға. Мені біздің яшілерді ол қызғанша қаршы біраз ғана, әлі біз оның тұрында ойламайбыз ма деп айтырға керек, әлі біз оңа бек иқтибар бермейбіз ме. Оларда ол бек строго деп айтым, хам гіл қолланыла бүтін жерде де. Мені шуны қобыршақта мені шул әйбірлерге иқтибар берем, хам енді мені бізде де шулай болсын еді деп ойлап қойған минутлар бола. Енді бұлай бүтінне алсаң, Қазан ол шын татар шахары, хам түрлі яқтан да ол келген, хам енді технологиялар десің ме, онсы да юққағына біз үшінші башқала түгілдір енді.
Рузил Гатин білен Римма Бекмұхаметова сөйлесті.
Біздің бір сағатлік тапшыруыны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. Озатлық.орг.
Озатлық.орг. Күптен түгел Қазанда болып өткен татар ғалимнары форумын милли жәмәғәтчілік зур қызықсыну белән қоршылады. Үзенчәлекле һәм әһәмиятле бу җыен турында Азаттық радиосы берничә тапшыру әзерләгән иде. Бүгенге аналитик әңгәмә татар төбәкләрендә милли тормышка ғалимнарның карашы, аларның милли үсешкә керткән өлеше турында булачак. Әңгәмәне Ремзилвәл алып бара.
Бүтән дөнья татар ғалимнары форумында яңгыраган чыгышлар да һәм аның карары да хәзергә тулысынча басылып чыкмаган әле. Аны оештыруга Татарстанның Фәннәр академиясе, Татар конгрессы башкарма комитеты зур хезмәт салган. Форумга чит илләрдән һәм Русия төбәкләреннән чакырылган ғалимнарның күбесе үз һөнәрләрендә зур уңышка ирешкән. Бигрәк тә химия, физика, хукук, мәгълүмат именлеге, федерализм кебек юнәлешләр буенча саллы, тирән докладлар ясалды монда. Кайбер журналистлар һәм милли зиялылар гуманитар темага багышланган чыгышларны татар милләтен искә алуны сагынып көтүп алдылар. Асылда бу форум Татарстан Фәннәр академиясының 20 еллыгына багышланды. Республика мустакыйллыгы игълан ителүдән соң 1 ай үткәч тә яңа статустагы Татарстан беренче тапкыр үзенең мустакыйл академиясын оештырган иде. Хәзер шушы академия аша республикадагы һәм читтәге галимнәрнең икътисадка өлеш кертүе кирәклеге турында фикерләр яңгырый. Һәм бу өлеш шактый зур, бәлки киләчәктә ул тагын да артыр. Тик барыбер гуманитар мәсьәләләр татарның милли яшәеше, фәнни җәмәгатьчелекнең ярдәменә мохтаҗ. Шуңа күрә форумда катнашкан гуманитар галимнәр татар мәсьәләсе белән кызыксынучыларның фикерләре бигрәк тә тансык. Бүген без алар белән танышырбыз. Иң башта татар конгрессы җитәкчесе, тарих фәннәре докторы Ринат Закиров чыгышыннан бер үзек тыңлыйк.
Татар гөбердөмөлгә зыялы, укымышлы халык булган. Без хаклы рәвештә үзебезнең 1000 еллык язма әдәбиятыбыз, китап культурабыз белән горурланабыз. Идел Булгарстанында 10-нчы гасырда ислам динен кабул иткәч, мәчетләр башында мәктәп мәдрәсәләре эшли башлый. Халык дин сабагы аша укырга язарга өйрәнә. Һәм динле, мәгърифәтле булу безнең халкыбыз өчен яшәү рәвешенә әверелә. Бу Идел Булгарстанында да, Алтын Урда дәүләтендә дә, Казан ханлыгында да шулай булган. Әлбәттә, мөстәкыйль дәүләтчелекне югалткач, татар тормышы шактый катлаулана. Әмма иң авыр шартларда да татар халкы мәчетләрен, мәктәп мәдрәсәләрен саклап калырга тырыша. Атаклы алман галиме, Казан университеты профессоры Калын Сукас үзенең Казан татарлары исемле хезмәтендә татарлар күп кенә Европа халыкларыннан да белемрәк, укый яза белми торган татарны милләттәшләре һич тә хөрмәт итмиләр дип 19-нчы гасырда ук язып калдырган. Әлбәттә инде патша Русиясе шартларында татарларга фән белән шөгыльләнү шактый кыен була. Әмма 18-нче йөздән 19-нчы йөзгә күчкәндә безнең халкыбыз вәкилләреннән дә күренекле гыйлем ияләре үсеп чыга. Шуларның берсе дин галиме Габдулнасир Курсави була. Ул мөселман дөньясы өчен революцион фикерләр әйтә. Замана иҗтиһады мөнкариз, ягъни иҗтиһад капкасы һәркем өчен ачык. Бу очракта иҗтиһад сүзе иҗат сүзенең синонимы дип кабул итәргә кирәк. Соңгырак 19-нчы гасыр уртасында татар тарих фәненә нигез салучы Олуг галим Шиһабетдин Мәрҗани фикер мәйданында пәйда була. Ул безнең милли тарихны өйрәнүгә чын гыйльми юнәлеш бирә. әйінде оның шәкіртлері Хусайын Пайызқанов, Пайын Ластыры үлкен башқалар татар фәнінің майданының тағында кеңейтерлер. Шунысын әйтілі керек, Шихабетті Мәрженіне формал фәнні дәрежелері болмаса да, Русия тарих һәм шәрикәт ғылымы җәмгыятына кабул итәләр. Аны университет галимнәре даими рәвештә үзләренең фәнни эзләнүләренә җәлеп итеп торалар. Сез беләсез, 1905 елда рус революциясенә хәтта татарларны Русия югары уку йортларына кабул итмиләр. Әмма шуңа да карамастан, татарлардан да чит ил университетларына барып укучылар шактый була. Әлбәттә, булар хәлле кешеләр балалары була. Әйтик, Сорбоннада лекциялар тыңлаган Юсуф Акчура, Сембер тукымы фабрикантлары Акчуриннар нәселеннән. Шулай ук Сорбоннада белем алган Садыри Максуди да Казан Тартының хәлле укымышлы татар гаиләсеннән. Сорбоннада белем алган математика профессоры Садар Шакулова Касым татарларының хәлле нәселеннән. Гомумән, 20-нче гасыр башы татар тарихында аерым урын алып тора. Ул чорны юкка гына татар ренессансы дип атамаганнар. Карагыз, нинди кешеләр милли күтәрелеш була ул дәвердә. Нәкъ шул чорда татар заманча милләт булып оеша, аның әдәби теле, яңа мәдәнияте, әдәбияты, сәнгате, матбугаты барлыкка килә. Шул чорда татар мәгариф системасы эшли үсеш ала. Асылу җәдид нигезендә мәктәп мәдрәсәләр заманча белемле кешеләр әзерли башлый. Әйтик, атаклы Мөхәммәдия, Хусайния, Галия, Ижбуги, Рәүсидия мәдрәсәләре күп фәннәрне гимназия программалар нигезендә укытып, үстерәм иң дәрәҗәле уку йортларына әверләләр. Һәм әйтергә кирәк, шул системада укыган татарлардан чын галимнәр һәм кешеләр чыга башлый. Ил күләмендә танылган зур галимнәр Хәмид Мөхтәри, Гыйлем Камал, Шәүкәт Хәбибуллин, Мөхәммәд Зайнуллин, Митхат Мөхәррәмов, Ибраһим Нурулли һәм башкалар һәм башкалар. Совет чорында татар өчен бади булмады. Әмма шунысын танырга кирәк, ул елларда татарларга югары белем ишекләре киң ачылды. Милли мәдәният, сәнгать кешелек үсеш юлына басты. Фән өлкәсендә дә татарлар лаеклы урын алды. Нәкъ шушы елларда дөнья фәнендә үзләрен таныткан татарлардан Раев һәм Ринат Сагдиевлар, Робит Ниматуллин, Кефмин Нуллин, Наил Хәкибуллин, Альберт Галеев, Акан Тахир, Надир Дәүләт, Данияр Мөхтәри, Марат Арысланов һәм бик күп башкаларына атап була. Совет чорының тагы бер үзенчәлеге турында әйтергә кирәк. Атом, космоска кагылган ябык тематикада бик күп татар галимнәр эшләде. Аларның күбесенең исемнәре дә әлдә киң катламга билгеле түгел. Димәк, илнең интеллектуаль потенциалын булдыруда татар эше гаять зур. Хәтта кына булса да әйтим инде, татар үзе космоска ачмаса да, шушы өлкәдә татар галимнәре булмаса, илнең авиация космонавтика тармагында шундый зур уңышлары булыр иде микән әле. Гомумән, халкыбыз олы шәхесләргә, таланттарга гомер гомергә бай булды. Соңгы елларда без мондый шәхесләребезне танытырга, олыларга да өйрәндек. Шуның белән бергә безнең үзебездә дә милләтебез өчен горурлык хисләре артты. Без бүген авыз тутырып татар дөньясы дип сөйли алабыз икән, монда һәр милләттәшебезнең кайсы җирдә яшәвенә карамастан үз өлеше бар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар галимнәренең милли үсешкә керткән өлеше турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда фән докторлары Ренат Закиров, Гриф Хайруллин, Рейф Амиров катнашалар, тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Бүтән дөнья татар галимнәре форумында татарлар яшәгән төбәкләрдәге милли җәмәгатьчелекнең проблемалары, шул илләрдәге төбәкләрдәге татарларның тарихы турында чыгышлар булмады дисәк, бу дөреслеккә туры килмәс. Алматы шәһәрендә яшәүче галим, җәмәгать эшлеклесе, педагогика фәннәре докторы Гриф Хайруллин Казахстандагы татарлар турында рус телендә тирән истәлекле доклад белән чыкты. Аның чыгышындагы мәгълүматлар һәм фәнни тезислар бөтен татар дөньясын күз алла өчен гыйбрәт булыр. Хәзер аның белән сөйләшәбез.
Гриф әфәнде, Казахстанда татарлар хәзер ничек яшәп ята?
Безнең халкыбыз инде кая барса да үз урынын таба. Казахстанда да татарларның югалып калганы юк. Безнең анда үзебезнең милләт кешеләре арасында министрлар да бар, халык артистлары да бар, анда фән докторлары да бар, профессорлар, хуҗалыкның төрле өлкәләрендә безнең кешеләребез бар. Бөтен максатыбыз ничек тә үзебезнең милли үзенчәлегебезне саклау. Әлбәттә, ел саен сабанты үткәрәбез. Хәзер һәрбер өлкә үзәгендә әлбәттә сабантыйлар итә. Хатта кайбер авылларда сабантуйлар үтә. Үзара җыйналышып торабыз. Елга бер мәртәбә инде ансы һич сүзсез ешракта очрашырга туры килгәле. Безнең анда ассоциациябыз бар. Ассоциация татар и башкир Казахстана дип атала. Президент Тәүфик Каримов ул Астанада, вице-президент мин Алматыда. Эшебез инде мәдәниятебезне саклау, тарихыбызны өйрәнү, телебезне өйрәнү. Мәдәниятебезне өйрәнү, шуларны саклау. Мисал өчен, менә хәзер Алматыда безнең татар биюләрен өйрәнү төгәрәгебез бар, татар телен өйрәнү төгәрәгебез бар, ислам телен өйрәнү төгәрәгебез бар, яшьләр бүлеме бар. Телне саклау хәзерге көндә бик кыен мәсьәлә, чөнки күбесе русча, казахча сөйләшә, әлбәттә, беренче нәүбәттә русча сөйләшә. Аларны да барыбер шул татар мәдәниятенә тартырга тырышабыз. Бигрәк тә моннан Казаннан кешеләр килгәндә, кунаклар килгәндә, безгә инде ул йөрәгебезгә май була. На мисал өчен Зилә Вәлиева алып килгән иде бер группа, бер ел элек театр белән. Анда инде бөтен халык җыйналды. Яшьләребез дә, картларыбыз да театрны карап, сокланып, үзебезнең рухыбыз күтәрелеп калды. Быел Флюра Тарханова килгән иде, Наргиз дигән җырчы белән. Ул инде Тукайның 125 ел кичәбезгә килгән иде. Анда концерт куйдык шул үзебезнең көч белән. Тукайның иҗаты турында мин доклад ясадым. Кичәне Татарстанның атказанган мәдәният эшкәрчесе Гали Баксай Булатов алып барды. Анда да күп кенә кеше җыелган иде. Шулай итеп, ничек тә үзебезнең татар үзәген сакларга тырышабыз. Шуны да әйтергә кирәк. Татарның үзәген саклау Татарстаннан читтә, ул беренче нәүбәттә Татарстанга бәйле. Әгәр Татарстан мин үзем генә дип яши торган булса, читтәге балаларына игътибар итми торган булса, Татарстандагы татарларның да киләчәге туманлы. Монда бит татар халкының 4-тән 1-е генә яши. 4-тән 3-е тегендә эреп бетсә тирә-якта. Монда халкын таркатып бетерү җиңелрәк төшә дигән сүз. Ничек тә үзара элемтәләрне киңәйтергә дә ныгытырга да кирәк иде. Татарстаннан информация кирәк иде. Менә хәзер әле Татарстан яңа гасыр дигән телевидение эшли башлагач, бераз җиңеләйде. Концертларны карыйбыз. Халкы минем дигән, татарлар дигән тапшыруларны карыйбыз. Бик яратып Роберт Миңнуллинның китап дигән тапшыруын карыйбыз. Әмма һәр хәлдә бу азрактыр. Ничек итеп татар газетләрен, татар журналларын алу мәсьәләсе тора? Ничек итеп татар тапшыруларын радиоданмы, башка юллар беләме? Хәзер инде интернет бар күп җирдә, интернет ашамы? Ничек шул информацияны тарату мәсьәләсе тора?
Гриф әфенде, менә бу татар журнал газетләрен еш әйтәләр иде. Хәзер инде билгеле чит илгә, Казахстанда чит дәүләт бит инде, чит илгә яздырым була, ләкин барып җитмисең бара. Һәм аның бәясе бик кыйбат була. Шуңа күрә хәзер шушы юлны күбрәк интернетка күбрәк багышлыйлар инде. Интернет аша мөмкин дип әйтелә. Бик күп сәхифәләр бар. Менә татар иле дигән яңа порталда хөкүмәт һәм татар конгрессчеләргә тырыша. Казахстанда менә бу интернет аша татарлар үзара хәбәрләшкән дигән сүз юкмы? Зур бит ул Казахстан. 19 өлкә, һәр өлкәдә диярлек татар оешмасы бар иде. Хәзер алар исән микән алар? Кайдан белергә аларның исәнлеген? Шулай ук интернетка багабыз. Соңганда ойга кора ойга очрашыр. Күзебез янгында хәзер интернетка багабыз. Һәм Казахстанны әле карарга күнекмәгәнбез. Менә ничек карыйсыз бу шелт? Үзегез бара үз белән мөхмисездер инде.
Нигә мөхмим икән? Мен интернетта утырам инде. Интернет аша шул иптәшләребез белән элемтә тотып торабыз бит инде. Менә мисал өчен ана шул татар в Казахстане дигән китапны әзерләгәндә төрле өлкәләрдән без хәзер 14 өлкәләрне зурайттылар. Шул өлкәләрдән материаллар һәрберсе шул менә интернет аша килде бит инде. Үзем дә аларга үземнең сорауларымны, кайсы материалларын төзәтергә кирәк, кайсыларын әзерлек аныкларга кирәк дигәннәрен интернет аша җибәрдем аларга. Ләкин ничектер менә Казахстан Татарстандагы интернет чараларын мин белеп бетермим микән? Яки Казахстанда ул таралып бетмәгән микән?
Татар ру дигән кирсәң, кирип китә ул бер-берсенә. Димәк, әле махсус тырышмаганбыз барыбызда.
Шулайдыр. Ул тырышлык сездән дә, бездән дә булырга тиештер ул.
Менә Азатлык радиосы, яки анда матбугат ру дигән сәхифәләргә кирсәң, анда башка мәгълүмат чаралары да күренеп тора.
Һәр хәлдә, әгәр һәр вакыт даими рәвештә информация алып торсак, шул вакытта үзебезнең Татарстан белән бәйләнешебез бар икәнен белеп торачакбыз.
Галимнәр бәхәсләшә бит инде бу форумда. да эзгине булды. Менә сез әйттегез үзегезнең чыгышыгызда мәктәп төзү кыен, чөнки шәчелгән без еракта дип әйттегез.
Әйе.
Һәр җирдә дә шәчелгән, Казанда да шәчелгән инде ул мәктәп төзү кыен, ләкин аның сәбәбен һәм чыгуын табып булмый бит. Мәктәп укучы җыеп булмыймы? Менә булган бит, ике Тукай бүләге лауреаты Ибраһим Сәләков, Нури Арысланов лару. Ул вакытта реттен һәр өлкәдә татар мәктәпләре, мәдрәсәләре булган. Ә хәзер мөмкин түгел.
Ярый, аны да әйтик. 30-нчы елларда Алматының үзендә генә татар техникум булган, татар мәктәпләре булган, татар театры булган. Узган гасырның 30-нчы елның ахырларында аларның барысын да яуып ташлаганнар. Аны гына түгел, казах мәктәпләрендә яуып ташлаганнар. 1990-нчы елда Алматының үзендә бер генә казах мәктәбе бар иде. Нинди татар мәктәбе турында сөйләргә мөмкин? Казахның үзендә бер генә мәктәп.
Казанда да шулай бит.
Инде Казанда шулай булганы бүгенге көндә татар мәктәпләре
бер мәктәп калган.
Хәзерге көндә татар мәктәпләре югала барганы. Ул әлбәттә кичерелә торган нәрсә түгел. Сез гафу итегез. Мин моны министрлыкта кадәр кичерә алмыйм. Инде мен карт татарны әйтергә кулымнан килә. Шулай бит. Гомер буе читтә яшәп тә мин үземнең татарлыгымны югалтмадым. Ә бүген татарсыны татар мәктәпләрен югалтып яталар. Ул нәрсә булды, татарның киләчәге бармы, юкмы?
Юк, бу түгел, киресенчә ачу өчен бик күп чаралар күрелә бит инде. Беркем дә тимей бит. Кайбер кешеләр әйтә, ата-аналар үзләре ваз кичә диләр.
Алай гына түгел. Ярый, алай эшкә кереп киткәч, Алматыга Казаннан бер урыс профессор килгән иде. Сөйләшергә мине дә чакырдылар. Шул сүз арасында татар мәктәбе турында сүз чыкты. Мин әйттем инде, менә сез анда булгач, татар телен ничек өйрәнәләр, мен бит шул кызыктыра. Ул әйтә, татар мәктәпләренә ди, татарлар үзләре бармы бит, аларга бит хукук бирелгән ди. Мин аңа әйттем, ярый ханым, бүгеннән әгәр дәүләт телен татар теле дип шунда игълан итсәк, бөтен югары уку йортларын татар теленә күчерсәк, иртәгә урыс мәктәбенә бер кеше дә бармаячак дидем. Чөнки бүген шулай итеп куелган ки, татар теленең югарыда урыны юк, киләчәге юк. Шуңа күрә татар ата-аналары куркып балаларын татар мәктәбенә бирми.
Заман кешесе туган телен, шул яшәгән дәүләт телен һәм халыктар ала телен, өч телен бер юлы белүнең файдалы икәнен аңласа, хәтта ул император теле булмаса да, үзенең дәүләте булмаса да, алдынгы кеше була ала һәм белә ала. Менә шуны аңлау җитми бит.
Ә аны кем аңлатырга тиеш? Сез
Әни Финляндия яки Америка татарлары аңлый.
Аңлый. Димәк, анда аңлата белә торган зыялылар бар. Ә сез монда Татарстандагы зыялылар нигә шуны аңлатмыйсыз халыкка?
Ике китап бүләк иттегез сез. Менә бу китапларны сезгә чыгарырга кем кушты, кем акча бирде һәм нинди максат булды?
Менә история татары. Мин аны инде русча язганымның сәбәбе татар телен күпләре хәзер белми кызганышка каршы. Бу минем икенче басмасы китабым, тулыландырылган басмасы. Аны миңа бер кеше дә кушканы юк. Мин яшьләр белән күп аралашам. Шул яшьләр күбесе 100% булмаса да, күбесе үзенең тарихын да, халкын да, кайдан чыкканын да белми. Ул мине бик ачындыра. Мин тарихчы булмасам да, шуның өчен шул китапны язарга мәҗбүр булдым. Беренче басмасы шундук таралып бетте. Шуннан килеп сорый башладылар, тагын юкмы, тагын юкмы дип. Шуңа күрә мин тулыландырып, икенче басмасын чыгардым. Аны чыгарганда, мин берсенә дә үзем акча тотмадым. Беренчесенә бер бизнесмен акча биргән иде, икенчесенә икенче бизнесмен акча бирде. Үзе минем кулга түгел, мин киләм дә әйтәм, менә минем китабым, типография шундый. Типографияда шулкадәр акча сорыйлар. Җибәрәсегез, җибәрегез. Җибәрәләр. Типография миңа басып бирә.
Татар тарихы.
Татар тарихы.
Ә менә Казахстан татарларының энциклопедиясен, Туган республикабыз Башкортстан татарлары турында мондай китап юк бит?
Монсы инде безнең уртак идеябыз, күпләребезнең идеясы иде. Шул хисаптан Вафин Илмира, Тәүфик Кәримов, Аблаков, Рафаил, минем дә идеям, башкаларның да идеялары иде. Күптән аны уйлап йөрдек. Инде ахырда күп еллар буе материал җыю кыен булды. Ахырда инде быел бер нәрсәгә дә карамый, тулысынча җыелганны көтмәенчә чыгарырга булдык. Монда безнең татар милләтеннән чыккан күренекле галимнәребез, югары дәрәҗәгә җиткән хезмәткәрләребез, үзебезнең иҗтимагый эштә күренекле урын тоткан кешеләребез, тарихта калган кешеләребез, галимнәребез һәм башкаларыбыз бар. Без алар турында кыскача гына материаллар бердек һәм бу үзебезнең яшьләребезне тәрбияләүгә ярдәм итәр дигән өметтәбез. Яшьләр карасын да белсен. Кайда булсак та әле югалмыйча без бер дәрәҗәгә җитәргә мөмкинбез икән, татарлыгыбызны югалтмаска кирәк икән дигән фикер булсын дигән уй белән чыгардык.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар галимнәренең милли үсешкә керткән өлеше турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда фән докторлары Ренат Закиров, Гриф Хайруллин, Рейф Амиров катнашалар, тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Қазақстан татарларының тарихы бүгінгісі турында ике китап шығарған Гриф Хайруллиннің қызметі башқа түбәкләр ішіндә үрнәк булырлық. Милли жәмәгатьчелекнең соны сифаты ягынан айырылып торган Башкортстан һәм андагы галимнәр бу турыда тирән уйлана. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Уфа педагогия университеты профессоры, филология фәннәре докторы Раиф Амиров галимнәрнең милли тормышта катнашуына бик җитди карый.
Гомер бакый Казан, ул хәтта артык ярдәм итә алмаса да, үзенең булмышы, үзенең яшәеше белән шул татарга бер рухи таяныч булган. Башында милли канында милли рухы булганнар күбесе монда килеп, фәндә, нидә бөтен структуралар эшлиләр, ансы тарихи факт. Башкортстанда калганнарның вазифалары нидән гыйбарат. Менә шул турда уйлану өчен бик шәп.
Рефендә ансы да күреп тора, аларның бер өлеше дәүләт структурасы һәм рәсми фән, рәсми сәнгать, рәсми мәдәниятдә татар буларак, яки башкорт буларак, яки милләтсез кеше буларак хезмәт итү ше татарлар азмыни. Аларны бит изилеп ята дип әйтмәй. Алар Башкортстанда да зур оленилар алар.
Алар унилар, ләкин аларның татарлыгы,
химикларның, физикларның барысы да татарлыклар зур түгел бит инде, ләкин үз фәннәре турында сөйләделәр, авызын ачып тыңлады. Башкортстан татарлары сан ягыннан да, сифат ягыннан да аерылып торалар Татарстанда да, дөньяда да, Башкортстанда да андый хәл бар. Милли оешмалар бик борчыла, бәхәсләр дә, килешмәүчәнлекләрдә, үзара да, Казан белән дә бәхәсләр иң күбесе шунда була инде. Әгәр дә җирле хакимият белән кулга кул тотып эшләргә юллары ачылса һәм мөнәсәбәте дә булса, дәүләт ягыннан Казан белән дә булса, күңелле һәм гади була, ул вакытта инвестицияләр дә, матди ярдәмнәр дә агып китә. Кайбер өлкәләргә беләм, китә ярдәм күбрәк барганда һәм каршыда чакыруда күп килә төбәкләрдә. Анысы хәзергә әллә ни юк. Менә фен яктан караганда Гриф Хайруллин сөйләде Казахстан татарлары турында. Энциклопедиясен бүләк итте академиягә. Башкортстан татарларының яшәеше, үсеше һәм максатлары һәм яшәү моделе турында фенни яктан нигезләнгән берәр концепция яки аңлашылып торган һәм теләсән инде зур җитәкчегә кертә торган проект, программа бармы? Ачкычы табылганмы, моның юкмы? Бу бит аерым очрак.
Галимнәр 90-нчы елларда ук төрки халыклар үсеше концепциясе кысаларында Башкортстан татарларының да үсеше концепциясен төзеп, аны бастырып, хөкүмәткә, Башкортстан хөкүмәтенә һәм президент аппаратына тәкъдим иткән иделәр. Ул эш юк дип әйтеп булмый аны.
Ягъни Башкортстан татарларының тарихы бүгенгесе һәм яшәү юлы максаты программасын галимнәр әйтә ала.
Әйтә ала. Әйтә ала. Һәм әгәр кирәк булса, алар яңадан да җыеп әйтә алалар.
Моны төзеп аңлатырга, тапшырырга һәм халыкка да җиткерергә кирәк.
Шуны тырышырга кирәк, шуны.
Һәр сәяси төркем үзенекен әйткәндә, аңа беркем дә ышанмый. Фәнни яктан нигезләнгән объектив һәм конструктив программа булса, нәкъ Башкортстан татарлары үзләре һәм татар дөньясындагы Башкортстан татарлары дигән китап яки доклад яки реферат проект бик күрәсе килә бит.
Моңа хәтле булганнарның барын да җыеп, шул президент аппараты белән бергәләп, президентның үзе белән бергәләп сөйләшеп, килешеп эшли торган эшләрнең берсе ул.
Бу әңгәмәләрдән күренгәнчә, Казахстанда татар тормышын, тарихын гыйлми яктан сурәтли алганнар. Башкортстан татарларының һәм башка төбәкләрдәге җәмгыятьләрнең сакланун тәэмин итү өчен фәнни концепцияләр, җитди хезмәтләр бик кирәк. Бүгенге әңгәмәләрдә менә шул тагын бер катыр асланды. Кайда нинди галимнәр милләт турында кайгырта һәм реаль нәтиҗәгә ирешкән? Шул турыда безгә хатлар языгыз. Шуның белән аналитик тапшыру тәмам. Анда фән докторлары Ренат Закиров, Гриф Хайруллин, Рейф Әмиров катнаштылар. Тапшыруны Ремзил Вәли алып барды.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.